አብ ክልታት ኦሮሚያን ደቡብን አብ መንጎ ክልተ ወረዳታት ዝተፈጥረ ግጭት መንግስቲ ምዕለቢ ክገብረሉ መድረኽ ዝተባህለ ተቃዋሚ ውድብ ገሊጹ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ስራሕቶ መኒ ኣፍወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምክትል ኣቦወንበር መድረኽ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ወረዳታት ክልል ደቡብ ኣማሮን ክልል ኦሮምያ ጉጅን ዝተላዕለ ጎንፂ ብድሕሪ እውን ናብ ብዙሓት ተጋፊሒ እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ይብሉ ንሶም
ብአንድ ተወሰነ ኣከባቢ ሳይሆን የብዙ ቀበሌዎች ከአስራ አራት የሚበልጡ
ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ብዙሓት ቀበሌታት ልዕሊ 14 ዝኾና ቀበሌታት ድሓር ብዝበፅሐና ሓበሬታ ከዓ 17 ቀበሌታት ዝኾና ብሓፈሻ ኩናት ከም ዝተልዓለ እዩ። 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 40 ከም ዝቆሰሩን 700 ዝኸውን ኣባይቲ ከም ዝነደደን 400 ዝኸውን ቅሚጦ ከም ዝነደደን ኣብ 30,000 ሄክታር ዝተዘርአ እኽሊ ገና ከይተኣከበ ከም ዝጠፍአን እዩ ዘለኒ ሓበሬታ።
መበገስቲ ጎንፂ ብመሰረት ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ምክላል ዶባትዩ ቅድም ዝነበረ ዶብ እናሃለወ እዚ መንግስቲ እዚ ስልጣን ካብ ዝሕዛት ሒዙ ዘየቋርፅ ሓደስቲ ምክላላት እዚ ከዓ ኣብ መንጎቶም ተዋሊዶምን ተሓባቢሮምን ተኣሳሲሮም ዝነብሩ ዝነበሩ ነቲ ከባቢታት ብብሄረሰብ ንምፍላይ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ምድንጋራትን ጎንፅን ዝፈጥሩ ነገራት ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ነዚ ዘፈፅሙ ካድሮታት ወገን እናፈለዩ ነቲ ጎንፂ የጋድድ ኣለዉ ክብሉ እውን ይኸሱ።
ይሄ በየቦታው የሚደረጉ ግጭቶች ሁሉ ከእንደዚህ አይነት የካድሬዎች ስሜታዊ
እዚ በብቦቱ ዝፍፀም ጎንፅታት ብከምዚ አይነት ናይ ካድሬታት ስምዒታዊ ምንቅስቃሳት ዝተፈጥሩ ብምዃኖም መንግስቲ ነዚ ደው ኢሉ ክርእ ኣለዎ። ክሳብ መዓስ እዩ እቲ ጎንፅታት ቀፂሉ ደም ህዝብና እናፈሰሰ ዝቕፅል? እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ።
ኣብዚ 25 ዓመታት ብሰንኪ ዶብ ጥራይ ክንደይ ሰብ ይመይቱ ክንደይ ንብረትካ ይጠፊኡ ሰፊርካ ቆፂርካ ዘይውዳእ ኢሎም እዚ መንግስቲ ክርእ ኣለዎ። ኣካይዱ ጠጠው ክብል ኣለዎ። በዚ ቁሸታት ዓንዩ 4,000 ዝኸውን ህዝቢ እውን ተመዛቢሉሎም መንግስቲ ነዚኦም ከጣይሾም ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጥላሁን እንደሻው ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ።